Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне! У эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балаховіч. Нашыя тэмы. Беларускія каталікі ды пратэстанты адзначаюць Божае нараджэнне. Праваслаўныя вернікі тым часам хочуць атрымаць незалежнасць ад Масквы. Еўрарадыё прэзентуе новую калядную песню ад гурта «Босае сонца». Гэта і да іншае ў сённяшняй праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Каталікі, грэка-каталікі, пратэстанты і большасць праваслаўных свету адзначаюць 25 снежня адно з самых значных святаў – Божае нараджэнне. Увечары 24 снежня ў кожным доме накрываюць стол постнымі стравамі. Каталікі збіраюцца сямейным колам і распачынаюць вігілійную вячэру з таго, што дзеляцца аплаткай – прэсным белым хлебам, які сімвалізуе Хрыста. А таксама складаюць адно аднаму найлепшыя пажаданні. А вось чаго жадаюць мінакі на вуліцы напярэдадні свята, распытаў іх наш корэспандэнт.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, чего вы чекаете от колядных святов?
Жду, что в выгодных условиях приватизирую квартиру. Понимаете, когда насчитывали по 9, а даст Бог, буду по 15 приватизировать. Так прекрасно. Вот и что жду. Ну, а жду, как всегда, самое лучшее. Это здоровье, духовное, физическое здоровье наших родных, близких. Также успешная работа.
Ну, жду, что все будет хорошо. У меня всегда надежды на лучшее. Я себе хочу лично здоровья, чтобы в новом году было. Ну, правнукам моим здоровье, чтобы было тоже, чтобы росли большие. Научились быстро разговаривать.
Праздников, подарков, конечно. Таких, любых, любой подарок, особенно от любимых и дорогих людей, всегда приятен. Ну, какие-то, естественно, перемены в следующем году к лучшему, каких-то новых впечатлений, событий ярких.
Я, наверное, так за последнее время устала, что просто хочу отдохнуть. Я хочу, чтобы никто не испортил настроение, как минимум. Но вообще хотелось бы его, этот Новый год, провести, встретить весело, интересно, с новыми, еще неизвестными мне впечатлениями, вот так.
Да ничего особенного, как всегда. Никогда ничего не жду от праздника. Ну, вот такой вот я грустный человек.
Это были ваши слова.
Уся команда Еўрарадыё віншуе ўсіх, хто адзначае каляды ў снежні і жадае шмат здароўя, кахання і толькі добрых навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ад каляднай тэмы пераходзім да іншай, але таксама звязанай з рэлігіяй, праўда, ўжо з праваслаўнымі вернікамі. Год мінуў з моманту прызначэння новага кіраўніка Беларускай праваслаўнай царквы. Разанскі архірэй мітрапаліт Павел замяніў на гэтай пасадзе уладыку Філарэта, якога адправіў на пенсію Святы Сінод Беларускай праваслаўнай царквы. 15 снежня сёлета мітрапаліт Павел правёў чарговы мінскі епархіяльны сход, які можа стаць для беларускіх вернікаў гістарычным. Кіраўнік Беларускай царквы заявіў пра тое, што надышоў час беларускім праваслаўным атрымаць незалежнасць ад Масквы. Працяг тэмы ў Дмітра Лукашука.
З нечаканай ініцыятывай атрымання пэўнай незалежнасці беларускай праваслаўнай царквы ад маскоўскага патрыярхату выступае мітрапаліт Павел. Навошта БПЦ гэтая самакіраванасць ды наколькі рэальна яе атрымання? Цалкам рэальная, упэўнены пратаіерэй Сергій Гардун. Але сам ён не толькі супраць, але нават параўноўвае такую ініцыятыву з царкоўным сепаратызмам.
Не каталіцкая царква, скажем, не в Польше, не в Беларуси, не в Германии. И они не имкнутся до некой там незалежности, до некого такого статусу, некого, скажем так, сепаратизма. Мне это сдается больше правильным. Я, в принципе, супраць гэтага.
И выказывая занепокоенность узроўнем, на яким гэтая инициатива прогучала, такие пытанні повинны огучиваться собором епископов и обмярковываться усёй царквой, а не святарами только Минской в области. Коллегу подтрымливая святар Александр Шымбалёв. Кажа, што трэба больш думаць пра духоўнае, чым пра палітызаваныя пытанні нейкай там незалежнасці. Ці атрымае БПЦ статус аўтаноміі, будзе залежаць ад таго, ці захоча маскоўскае кіраўніцтва адгукнуцца на просьбу з Мінска, заўважае галоўны рэдактар партала «Царква» Наталля Васілевіч. Там гэтую просьбу могуць проста не заўважыць. Што, кажа Наталля Васілевіч, можа быць у сённяшніх умовах толькі лепш для самой беларускай царквы.
Самакіраванне не значыць таго, што палітыка там православная, так вы у
точнее, до белорусской культуры будет больше приязной. Абсолютно никакие речи не связаны. И по-другое, это повеличивает одразу автоматом залежность церквы от белорусского режима.
По словам суразмовца Еврорадио, сподеваться на то, что, отрымавши право на самокирование, православная церква одразу заговорить по-белоруску, а святары ее будут под сутаной носить ильняные вышиванки, не доводится.
Каким местом это будет все наполнено, это неведомо. И, максимум, что это будет совсем не белорусские места.
Тем не меньше, незалежницкие настрои сярод православных святаров иснуют, и з'явились яны менавіта после призначения кіраўніком БПЦ расейца. На змену москвичу митрополиту Филарету пришел святар з Розани митрополит Павел. С редакторкой портала «Церква» не погаджается протоиерей Сергій Гардон.
Какая разница, расеец и белорус? И в данном выпадку прислали тому из России нам митрополита, тому, что не проявили инициативу белорусские епископы и не выбрали своего, бо это треба было зробить и пропоновать. И на это не зробили, и этим доказали, что они, ну, как бы не дошли до уровня незалежности.
И раскрывая таємницу, як в огуле народилась идея попросить для БПЦ статус самокированной церкви. По словах протоиерея Сергія Гардуна, нехто з удельников сходу выказал пожадание к опрошении собора белорусских епископов публиковались одразу после их принятия, а не после их затвержения у Москве, что продуглеживается статусом БПЦ. Ни в одного выпадку, каб рашение собора белорусских епископов не было затвержено в Москве, не здаралось, каже Гардун. И лечит, что это головный доказ того, что БПЦ и так мае статус самокированной церквы. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А у сераду 24 снежня стало вядома, что у Беларусь приедет московский патриарх Кирилл. Его визиты запланованы на червень. При этом докладные даты знаходжения патриарха у Беларуси покуль не называются. Так само удокладняется и программа, да место, яке наведает Кирилл.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ну а з нагоды святаў мы прадстаўляем вашай увазе новую святочную песню пад назвай «Казка» ад гурта «Босае сонца», якому дапамагалі гурты «Наві», «Хурма» і «Зуі».
У зімовым сонцы снег святла, далягляд без концы на бела, зорны дзіў калядаў карагод, самых снежных святаў Новы год. Казка, прыйдзі Oh,
холодных зимал. Там мой дом с радостью в сердце. Поруч быть, я в огне согреться и счастье.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Як вядома, 17 снежня Міністэрства інфармацыі хутка і таемна правяло праз парламент папраўкі ў закон аб СМІ. Інтэрнэт-супольнасць засталася ў шоку, таму што цяпер паводле закона інтэрнэт-сайты прыраўнялі да сродкаў масавай інфармацыі. А гэта азначае, што дзяржава можа закрыць доступ да любога сайту, які чымсьці ёй не даходзіць. Як будзе гэты закон дзейнічаць у практыцы, высвятляў Алесь Пілецкі.
Эксперты ў галіне медыя тлумачаць на пальцах, як новы закон зменіць інфармацыйныя сайты і газеты.
Если раньше, чтобы, например, приостановить или, точнее, прекратить выпуск газеты, Мининформ должен был подавать иск в суд, а сейчас сайт он может закрыть просто по своему решению, даже если будет признано, опять-таки, Мининформом, что сайт имеет информацию, запрещенную на территории Республики Беларусь.
Рассказывая юрист Людмила Чекина. Обмежевание на доступ до шерегу сайтов в Беларуси истновало и ранее. Однако так званый черный список тычился только компьютеров, з дзяржаўных устаноў. У сябе дома на харту Белпартызан, блог Евгена Ліпковіча і нават на сайты з порна і наркотыкамі можна было заходзіць. З 1 студзеня 15 года сітуацыя можа змяніцца. Сайты стануць закрытымі абсалютна для ўсіх. Закрыць доступ цяпер можна і да замежных інфармацыйных сайтаў. Справа ў новых правілах распаўсюджвання інфармацыі. З 1 студзеня гэта дзейнасць патрабуе атрымання дазволу. Усіх распаўсюджвальнікаў будуць уносіць у адмысловы рэестр.
А получается, што опять-таки иностранные СМИ, то есть владельцы иностранных интернет-ресурсов, при распространение на территории Республики Беларусь продукции иностранных СМИ без изменения их содержания должны получать соответствующее разрешение. То есть формально вот 2 января может быть ограничен доступ ко всем иностранным сайтам вследствие того, что у них нет разрешения на...
Рассказывая Людмила Чекина. Блогеры и на вот крыстальники социальных сеток теперь так само СМИ. Формально. Але так само. Кожный, кто неким чином распавсюджує информацию в интернете, будет лечиться СМИ. Причем от дрозни от недавнего российского закона. Беларускім не прапісаная мінімальная аўдыторыя блогаў. Людміла Чэкіна кажа, што па тых самых прычынах можна закрыць доступ да блога, як і да буйнога інфармацыйнага сайта.
Текстам закона, да, любой інфармацыйны ресурс, які распаўсюджвае інфармацыйныя сообщения, он адносіцца к средствам масавай інфармацыі. То есть точно так же, как бы те же меры, что меняются крайним чащим юридическим лицам, точно такие же меры могут
быть. Таксама з'явяцца новыя цяжкасці ў распаўсюджванні незалежных газет. Аб гэтым гаворыць юрыст беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. На яго думку, стварэнне рэестра распаўсюджвальнікаў змусіць гандляроў адмаўляцца ад продажу газет у сваіх крамах і на гандлёвых кропках. Раней «Народная воля» прадавалася як звычайны тавар, цяпер трэба будзе атрымліваць адмысловы дазвол.
Стварэнне рэестра распаўсюджвальнікаў друкаванай прадукцыі СМІ і распаўсюджвальнікаў тэлерадыёвяшчання. І вось тут гэта сур'ёзны вельмі момант, мне здаецца, бо падаюць гэта, што гэта ўсё толькі рэестр, але насамрэч зараз усе, хто распаўсюджваюць СМІ, мусіць будуць цягам паўгоду зарэгістравацца ў Міністэрстве інфармацыі.
Гаворыць Бастунец. Ён мяркуе, што ёсць адразу дзве прычыны пераменаў, сярод якіх цяжка назваць галоўную.
Першае, гэта набліжэнне выбару, а другое, ці можа наадварот, гэта эканамічна-фінансавая сітуацыя, у якую краіна ўжо ўвайшла.
Змены ў закон аб СМІ ўступаюць сілу 1 студзеня 15 года. Мяркуючы па апошнім тыдні 14-га, журналістаў і рэдактараў, нават апалітычных сайтаў, можа чакаць вельмі няпросты час. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, са студзеня ў нашай краіне пачне дзейнічаць зменены закон аб СМІ, але чакаецца і яшчэ адна важная падзея ў гэтай галіне. Пачне вяшчаць украінскі першы нацыянальны тэлеканал, пра які дамовіліся Александр Лукашэнка з Пятром Парашэнкам у Кіеве. Гэта дазволіць беларусам атрымліваць інфармацыю з іншых крыніц, чым расійскія тэлеканалы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вядома, што святочны настрой сёлета сапсавалі фінансавыя праблемы, якія здарыліся ў Беларусі следам за абвалам рубля ў Расіі. 30% збор на пакупку валюты моцна ўдарыў і па моладзі, якая не мае ўласнага жылля і здымае кватэры, таму што разлікі з гаспадарамі ніхто не адмяняў. Як валютныя складанасці ўжо паўплывалі на рынак нерухомасці, ведае Артём Мартынович.
Для арандатараў жылля няпростыя часы, як правіла, з гаспадарамі кватэр усе разлічваюцца ў доларах, да іх жа прывязаны і кошт арэнды. Але набыць валюту можна, калі пашанцуе, толькі з 30% зборам, дадаткова да афіцыйнага курсу Нацбанка. Спрабуем знайсці кватэру і разлічыцца ў рублях.
Не хацеў па-беларускім, чесна гавару, таму што вы ведаеце, якая сейчас гэта самая. Ці што я буду з імі делаць? Саліць я іх не буду. Гэта Хрушчоў, хацеў бы 380.
Апісвае умовы гаспадар двухпакаёўкі недалёк ад станцыі метро Грушаўка. Увосень знайсці дзвушку за такія грошы было праблемай. На двухпакаёўку за 400 стаялі чэргі. Аднапакаёўку на Нямізе гаспадыня прапануе зняць за 400, але дазваляе плаціць па курсе беларускімі рублямі. Аплата з улікам камісіі ад Нацбанка. Двухпакаёўку на Прытыцкага прапануюць за $810. Пральная машына, падлога з падагрэвам ды іншыя бонусы. Але гаспадар аплату ў рублях браць не хоча.
Увеличиваться вряд ли, а по поводу уменьшаться, ну, сложно вообще сказать, что там какая, что нас вообще ожидает перед неизвестность, что там завтра будет.
За однушку на Богдановича на сутки господыня просит $25. Можно заплатить белорусскими по 12 тысяч за доллар. Снять можно хоть сегодня, кватера вольная и завтра. У молодой специалистки с Полоцка, якая теперь працует у Минску, господар кватеры уже подымая кошт. За полторушку на Грушевце он просит $470 с коммунальными у рублях по курсе набытия валюты 14 700, скардится девчина. И шукае новае жыллё. Рынак жылля замер у чаканні, адразу гаворыць намесніца дырэктара па арэндзе жылля агенцтва «Твая сталіца» Наталля Радзеня.
Рынак аренды жылля сейчас замер, то есть арендаторы стараются в данной ситуации пока ничего не снимать, то есть, ну, скажем так, отложили этот вопрос на после новогодние дни, на после праздников. А что касаемо собственников, собственники действительно звонят, интересуются, как действовать в данной ситуации, то есть как правильно поступать. Мы всем говорим, что в любом случае должны прислушиваться, обсуждать со своими жильцами стоимость, то есть нужно договариваться.
И не бярэцца прогнозовать, что будет после Нового года. На початку снежня средний кошт однопакаёўкі я называю у $350, двухпакаёўкі у 400. За такую сумму можно было знайсці цалком упакованную дзвушку, але попыт упал. Двая. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам выглядае на тое, што самалёты з валютай да Беларусі так і не даляцелі, бо ў абменніках долараў асабліва і не з'явілася. Там прадаюць толькі тую валюту, якую прыносіць насельніцтва. А ў сераду яшчэ і была адмененая па тэхнічных прычынах прэс-канферэнцыя, прысвечаная актуальным пытанням эканомікі і валютнай палітыкі. Меркавалася, што на ёй будзе агучаная актуальная інфармацыя пра сітуацыю на валютным рынку. Аднак журналісты ніякіх звестак так і не дачакаліся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я Маша Калеснікова. Напередодні каляда гурт «Змія» представляє на Еврорадіо сингл «Если чесно» і тим самим анонсує новий альбом. Аналізує трек гітарист гурта Владимир Сахончик і називає його хоч і некільки сумним, але все ж подарунком прихильникам на святи.
Звісно, можна би казати банальним ссором між двома людьми, які там живуть друг з другом довго, да, на перший взгляд. А на самом деле там все достатньо глибоко.
Новий альбом «Змія» вийде у 2015 році. Він буде витриманий у стилістиці сім Фарока, у якой теперь экспериментуют музыки после того, как до гурта долучилась скрипачка. Сингл, если честно, приклад того, как может гучать будущая кружелка. Калядный концерт Дмитра Васюшкевича, запланированный на 12 студеня у Доме культуры МАЗ, не отбудется. Минские улады до опошнего тягнулись дозволом на его проведение и у вынику придрались до домовы помеж пляцовкой и организатором. Мауляв, яна оформлена без улику новых финансовых умов. По словам музыки, с дозволом на концерт у Мингарвыканкаме затягивали наумысно. Чиновникам спотребились аж на 3 тыдні, каб познайомиться с текстами песень Васюшкевича, якія писал классик белорусской литературы Геннадзь Бураўкін. Бо менавіта прэзентацыя апошняга альбома «Варанок» на вершы Бураўкіна мусіла адбыцца 12 студзеня.
Они шукали нагоду, как отмовить. Чему не ведают? Все это лишний раз показывает, что как бы кто в хате господар.
Нагадаем, первый за 4 года забороны концерт Дмитра Васюшкевича прошел 29 кастрычника у столичном Доме культуры имя Шарко при полном аншлагу и подтримке Еврорадио. Выступ Дмитра был присвящен памяти поэтов Рыгора Бородулина и Геннадия Буравкина, которые сегодня сошли у инший свет. Может, это опошний концерт, треба его с оркестром отыграть, жартовал музыка и, как опынулося, мел рацию. Невідомий фанат Nine Inch Nails організував у сетці гігантський архів з записами практично усіх концертних виступів команди. У агульній складанності гэта 527 гігабайт аудіо, собраного по словах створальника сайта, з 900 різних криниць і приблизно 600 різних концертів. Створальнику ресурсу, який сховався під ніком Ryan Jay, потребилося 6 годів на то, як собрати і систематизувати усі записи. Тепер вони роздаються у вигляді торрент-файла і, меркуючи по всім, одного один. Реакція лідера Nine Inch Nails Трента Резнера покуль невідома. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-світ. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Мост настрою.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну и наприкінці программы афиша. Джей Морс с концертом для закоханных. Первый выступ у Беларуси за пятилетку гурта ДДТ. Да концерт с белорусскомовной назвой «От братов лета». Подробности у Лизы Кучаровой.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаровая за афишей от Еврорадио. 14 лютого гурт Джей Морс выступить у Минску у клубе Prime Hall.
Хлопчик с девчонкой сгубили кохание, не смелый.
А 26 лютого у Минск-арене у рамках тура у падтрымку альбома «Прозрысты» отбудется концерт российского гурта ДДТ.
Зайди в мое сердце, там еще тепло.
Гэта першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі і радыёэфіраў. Гурт Джареда и Шэнана Лето попросил организаторов концертов анонсовать их выступы на мове той краины, где они выступают. Отповедна программа чаргового концерту гурта «30 секунд до Марса» у Минску, запланованного на 4 красовика, май назву «Каханне плюс палкость». Упершыню сутыкнуліся з такой просьбай і нам гэта спадабалася. Кажа Павел Богданович, дырэктар па маркетынгу агенцтва «Концерт Хол Груп». А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся! На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль.
«Еўразум».